Man la salaam aleykum, maa ngi nuyu ñëpp. Man la Cheikh Oumar Ndiaye, di premier adjoint au maire de la commune de Makka.
Tey
maa ngi ñëwoon Anen ci vers les coups de 10h30-11h. Ñu woon ñu ne dafa am benn lakk bu fi am. Waaye en tant que dëkkandoo, en même temps en tant que autorité locale tamit, ñëw teef ngir jàppale suñu mbokk pour mën a fay lakk bi nga xam ne moo fi am. Di lakk goo xam ne lakk gu métti la, goo xam ne vraiment ñu ngi koy déploré bu baax a baax. Loolu daal moo fi doon suñu tànk. Voilà.
Nan nga gisee lakk?
Ni ma ko gisee mooy ñun ñaar ñëpp ñoo ko gisandoo, ndax métti na. Gis nga li fi jot a tàkk ci ay néeg, li fi jot a tàkk ci ay bâtiment, li fi jot a lakk ci ngooñ, li fi jot a lekk ci gerte. Loolu yëpp ñun ñoo ko gisandoo, ak gàtt gu sew goo xam ne tey dee na fi yëpp ci lakk yi yóbbu na ko. Kon vraiment li ñu gis ci Anen daal métti na trop. Fu métti yem rek passé na ko ci wàllu dégâts matériels yi nga xam ne def na ko. Waaye ñu ngi sant yàlla nag, bi nga xamee ne que ne amul perte en vie humaine, mais daal li fi jot a yàq ci matériel doy na waar. Métti na trop, waaw métti na trop.
Gis nañ ne kër yi bëree lakk nañ, néeg yi bëree lakk nañ. Loolu tamit nan nga jàngatee biir ak naka la ñuy fee ba wëllu ñi nga xam ne ñoo ñoo lakk la si biir?
Waaw, li fi jot a lakk ci kër moom ñu ngi ci décompte bi, mais pareeguñu parce que dafa bari. Moo xam cage la, moo xam des maisons en dur yoo xam ne ñu ngi tàkk. Présentement fi ñu wax nii am na kër yoo xam ne sa peur ñu ko di fay. Li ñuy wax rek mooy ñun Saloum yàlla dafa am lu ñuy bind mooy solidarité. Di ñaax ñëpp li fi jot a tàkk gis nañ ko, métti na. Te buñ ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tàkkale rek dina gën a métti. Waaye nag xëy na sant yàlla am na ci, mais biñ naqar bi amee, tàkk bi am, gis nañ seen mbokk ñëpp lajee nañ fi. Su may ba ma la département bi yëpp ñu ngi fi di leen jàppale. Te it noonu la ñu fas yéene jàppale leen pour ñu mun a defaraat seen i dëkkuwaay. Loolu moom incha allah maa ngi lancé appel ñëpp ñi nga xam ne lajee nañ fi, ñu mën a ñëw encore benn jour boo xam ne jàppale ñu ko pour mun a dimbale nit ñi nga xam ne ñoo lakkale, ñu mën a defaraat foo xam ne dañ fi mun a nekk. Ndax vraiment jamono ji nu métti, ngalaw lu bëri na, sedd na. Kon nag képp koo xam ne amoo foo dëkk rek dina métti. Yaakaar naa ne métti na, mais dina dem ba yaakaar naa dina mun a jot ba neex, ndax nit ñi dañ ci jàpp incha allah.
Gis na jamono yi mën nañu wax ne métti na lool. Ñi nga xam ne ñoo lakkle xëy na dina am sax fun mën a dugg. Loolu tamit nan ngay ñaax ñi nga xam ne ñoo di askan wi si wàllu boobu, moo xam su jëm si wàllu dimbal bi, waaye tamit lu jëm si wàllu dund bi, ndax jamono yi mën nañu wax ne nga xam ne lakkle nga amut foo dëkk moom day xaw a jafe lool. Loolu tamit lan nga si ñaax askan?
Waaw, liñ ci ñaax rek wax naa la ko sànq. Dama ne fii Saloum li ñu bindoo mooy jàppalante, mooy solidarité. Solidarité bi suñu maam yi bàyyi woon ba léegi mu ngi fi. Donc ñi nga xam ne ñoo lakk métti na trop, mais fu ñu fanaan yaakaar naa ne tey du doon problème, ndax nit ñëpp kenn ku si nekk dina ubbiwaat sa néeg. Su fekkente ne ñaari lal nga fa mën a dugal wala ñett nga fa dugal pour que dëkkandoo yi war nañ la mën a ñëw jàppale. Ci wàllu dund bi yaakaar naa tamit du am benn problème. Nit ñi kenn ku si nekk boo yoroon ñaari saako sax, di nga jël benn saako bi jox ko sa dëkkandoo pour que mu mën a am lu mu dundee. Kooku solidarité bi moom yaakaar naa man yaakaar naa ne duñ ci am benn inquiétude. Te it bon, ci benn affaire tamit municipalité bi commune bi du leen bàyyi, du leen seetaan, parce que am na ay rubriques yoo xam ne tout le temps lañ koy dugal suñu budget pour que di prévoir cas yu mel nii. Lii su amee lu mel nii dañ mën a dégager benn somme bu am importance pour mun ko dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy sinistre yi. Kon yaakaar naa ne duñ leen bàyyi daal ñoom ak seen i loxo yi neen. Nit ñi dañ ci jàpp, mais collectivité la tamit dana leen jàppale ba nga xamee ne que nii coono bi dina gën a mën a wàññee. Waxuñ ne dina mën a wàññi coono bi à 100%, mais dañ ko mën a wàññi à 50%.
Lakk-lakk di gën di bëri si gox bi, loolu tamit nekk loo xam ne it war nañ fexe di ko moytu. Tey yenn saa yi sax doo xam fa lakk bi jógee, comme bii nii mun nañ wax ne ba tey mënagun wax ne sax fii la lu ko waral. Loolu tamit ana yan kàddu ngay dénk ñi nga xam ne ñoo di askan wi bañ mën a bàyyi xel li nga xam ne moo di safara?
Waaw, li ñu dénk rek mooy gën a fagaru. Li ñuy wax fagaru moo gën faju. Xoddeeku ci ba nga lakk léegut. Tout le temps li ñuy ñaax nit ñi ñuy def ay sensibilisation, parce que buñ demee bu mois de janvier jot, ngalaw bi dafay bari. Te ngalaw bi su bari, jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo yar nekk ci kër yi, am na si ñoo xam ne dañoo mel ni dañoo xaw a sàggan. Duñu bàyyi xel sax, dañuy bàyyi benn fourne wala benn andu cuuraay ci biir néeg bi. Duñu xalaat la sax dem defi seen yeneen affaire. Donc il faut que nit ñi ñu gën a amat yeneen, di leen gën a sensibiliser borom kër yi, di gën a wax, di gën a ñaax askan bi ci moment yi nga xamee nekk nii buñ ci tolloo, pour que ñuy moytu safara. Parce que safara dëkkandoo la boo xam ne ñëwul dëkk moom à tout le temps. Tey dëkk bi tàkk na, mais du tee dañ fi taal safar pour mën a togg. Donc kon comme dañoo dëkk ak moom, te muy saay-saay boo xam ne bu ñuy jàmboor mu métti, kon dañ ko war di ko waajal, di ko toppatoo, di fexe ba nga xamee ne que nii di moytu di taal. Beneen fànn bi tamit mooy li nga xam ne maam ñi dañ ko daan def, moy buñu demane ba jamono tollu ni ba nga xamé nek ngob nañu suñu defal lepp ba bagage yi duggu ci kër yi dañ dan ju woté xodé ku dëkk yi ba nga xamé ni ñax yak yépp tay boy gis tak tay tak tak bi gëna ampleur ni moy dëkk bi xeyna liñ ko waral defé ci walu set setal dafa dess moy lémi amna ñax yi nga xamna ñoo nek ci pegg dekk bi bayuñ ko lolu bu xasse ba tak rek muna altiko il faut ko nit ñi di wax di sensibiliser nit ñi ba nga xamé nek ni safara dañ koy moytu munuñ ko moytu à 100% parce que dañu lutte ak mom mais ñukoy baye xel di tel di fay buñu toggé suñu ndekke ba bare ñu déma fay buñu talé suñu ciuray buñ ko sori bo talé nak ci wañ bi bul sori sa wañ digo contrôler lolu sama mbokk jigéñ la koy wax mais goor ñi vraiment amna ci dëkk yo xamné bo démé amna ko xamné ñu téy ba fay alerter tout temps mu nga tok ci radio jakk ji moytu lu safara lolu buñ koy def al tout temps boko déggé rek yow sa xel da man ka tawal na sama kër mais xalama dem xolé baxam moy ci walu jappalé bul lak amé parce que ñun jappalé ni fi ci suñu commune chaque fois bu lak amé ci dëkk yi pour ñu joté ci li nga xamné mom moy sapeur pompier da fay metti da ngay woté ba bu ko dé parce que tay sapeur bi ñi ñëw la nak mo ci dëkk bi jexni parce que bis commencé rek lañu woté mais lolu liñ ci wax moy nañu dimbalé ñu mu jagé ñu ñene nam vrai kungël jagé nañu mais buñu mënon am au niveau de chaque commune ben bis sapeur pompier bo xamné ñu ñoo fay nek mais kungël rek mo fi am à part kungël Kaffrine la té lolu vraiment pour ñu ñëw da fay jafé da fay yéx dañuy woté nga wo ku né da nga wo dé fa nga wo le gouverneur wala la nga wo le sous-préfet wala préfet ñoo nga mëna jotté ci ñom parce que numéro bi ñi def le 18 bo ci woté tamit pour ñom ñu ñëw il faut ko ñu def ay yu kenn xamul ay procédure lacc fi té lolu daf ñuy sonal ñun dañu néw doolé amuñu doolé lañ am moy dem ci rubana bi xel suñu siwo di fay té lolu pour nga fay ci dëkk bu toll ñu mi lacc bu mel ni da fay metti donc lolu li ñi ñaax li ñi lance un appel moy ñu dimbalé ci ay brigade de sapeur pompier yo xamna ñu jégg askan bi lañu parce que ñu nitu alla lañ té nitu alla kenn mënu ko taggalé ak safara comme ken mënu ñu taggal ak safara ak ñu dimbalé sapeur yi dañuy jagge bu ëllëgé bu lu mëne amé ni ñu tél ñoo walu suñu pour ko dégaay mëno wañé ko bu fekkone télu ñu xéne dégaay du toll ni
wa assalamu alaykum wa rahmatullah man la Aladji Omar ndaw maire Makka yépp di len nuyu bokk yépp di len sante di len gërëm ci li xew ci anen ci jafé jafé bi ci xew bokk yépp ñëw nañ dajé fi yalla dimbalé nañu ba alhamdullahi rabbil alamin fayna xeyna suñ bokk yi ñëw fi ñoom itam ñu ngi leen di sante muy journaliste yi fi ñëw baye ko kungël ak yeneen yi gox wax dëgg yalla ku nekk ñëw na def ci yitem wa lool dal
ñu bëggoon ñu nga ñëwaat rek ci ñaata kër ñoo fi lak neegé
waaw kër yi de ci lima gis ñaar fukki kër yu manki ben mo ci lak ci neeg yi liñ ci xayma ci neeg moy téméri neeg yu manki ñaar fukk lañ japp amna ñaari bâtiment yu mag yu xamné wax deug yalla yentibi yalla ju bari ci néwon yu plak na lool dal ci xeyma lool lañ japp ko xeyna xalaat yi ci lak mom exactement ni xeyma guñ ko ba tollu ba xam xalaat ji fi lak ñaata do toll waye xamna nak wax deug yalla yentibi xam nga dañu tollu ci waltu lool li gert yaangi ci biir yalla xalaat jaangi ci biir lu bari ngi ci biir wax deug yalla te fekk hit nit ñi genn ñi fi nek bari wuñ lu motax mu jafé lool danaka dal mënuñ ko fay tek ci hitam ndox amul encore danaka man na wax ne bimu déparé ndox yi nga xamné mo lu nit ñi déppone kessé mo fi disone ñu xap ko mu jeex ñu taxaw ñu dem nañ ci rubini amuñ ndox lool nak jafé la bo xamné wax di yalla nti wa flexo war nañ ci defaat seen démarche ba nga xamné li dal warna dak mom
jur gi tamit amul lu ci lak
wa jur gi amna benn bëy mo ci lak wax di yalla sante yalla bax nit it amul kenn ku ci gañu lool nak doyna sante yalla parce que ir bimu jog goni yek ak niñ ci jikke de manon niñ ci gam ay goni yu gañu jurgit li ci gëna bari xé fekk na bo ñu dem wuti taxna bo lo dimbali ñu xeyna boy bu dafa demal ma yag mu delsi wat xeyna ci la ko yalla tuddu non bisam motax mu daw bam yag delu dem sat mu yag mu delsi wat duggu ci kër gi fi la ko safar bi fekk waye lool dal mo ci am waye kenn gañu ci nek alam daari baramin kenn amu ci ben yaqku budut du lak du jurgu lak dool itam nit ku ci gañu wax deug yalla yent bi lool nak doyna sante yalla agum parce que li fi nekkone nit dooma dama rek ñoko liggeyon way ñu ngi leen sante
bagage gu bari lak na lu toll ak ngoñ ak dugub ak ñom seen lool lepp la gis na mo lak lool tamit amana xayma gu lan ko waye tamit gis na ne bari na lool ndax batima bi nga wax am nañuy wax lu toll ak ñaari jinne sa ko mo ngi fa won sa ngoñ
waaw na lool deug la ngoñ bi mom foko nat rek fo nat ci mbirum ngoñ mom wessu na ko ndax ma nga amé sama ñaari mag yo xamné sen ngogn yi ak sama benen nijaay bo xamné ñoo ñep sen ngogn yi wax deug yalla tabarakallah liñ doon xam ci ngogn day wesso app motax même ba sapu li ñewé mënuñ ci fexé ba fay ko même sama rak yu itam ñom ñaar ñep la sax amna sama yenen ñaar rak yu comme bâtiment yi fi ñékkon nonu li fi nékkon ju ngogn dafa bari trop dafa bari trop parce que ay 12 mètres la c'est benen bi 16 mètres la té yépp dañ ko diyon ngogn wax deug yalla yunt bi ngogn mi mom ni bi sax dafa mujj daanu parce que mënu tout supporter safara bi ak ngogn bi benen bâtiment bi mom dafa mujj sax far dafa mujj sax toj ndek tanguru safara bi té ngogn bi dafa bari ci xeyma dal lima japp gum lum tuti dus man warna mat 3000 sac waaw lum tuti lum gatt warna mat 3000 sac wala 4000 sac
té ap metti na lol ndax gis nañ ñu bari tay ji sen neeg yi non fanan lak na keur yi bari lak na lol tamit ana lan nga ci ñaax ñi nga xamna ñoy askan bi amana sax xamna ne yow ya jité commune bi dana am lo xamne té da ngeen ko ci def
inshallah ndax li nga wax nonu moy deug parce que tam liñu yalla denk gum muy ay genn ndomb tank buñu yalla denk askan wi denk ñuko ñu li len ko santé torob itam waye comme li nga wax legi ci gannaaw ñu ngi ci xaar bokki julit yeb kenn ku ci nek lu man ak nu mané ak lu mané mu ñu jappalé suñu ci ñaaral ba téggu ci moy comme li mu wax legi ci gannaaw bi moy tak dafa fekk ñepp danaka dem nañ marché moko gëna jafel am ñu xamé tay même dundu biñ doon dundé tay ben saako dessi wuñ ko tay ci dundu luñ wara dundé xamna kay yalla moy def rek ay mbirum nuko neex la koy doxale waye inshallah itam ñun tam dinañ ci def suñu kemte layal katan luñ man ndax def nañ ko señ ci mañu barki dembu amna ben kër bu fa lak def nañ ci suñu kemte layal katan xeyna tolo guñ fofu waye nak li nga xamne mo luñu yalla denk gum ci suñu wassu bopp wit amna ci lo xamne ci lañu ra ci joxe ko inshallah même li commune bi yor nga xamne yor nako tay ñun lañ ko denk gum waye inshallah sabiruna lepp lo xamne man nañ ko ci danañ ko ci def muy ci dund bi muy ci leneen ak leneen fas nañ ko inshallah ñu ngi yo talal loxo itam nak suñu bokki maire yak suñu bokki conseil économique et social conseil collectif territorial yi suñu bokki député yi suñu bokki ministère yep ñu ngi leen ci talal loxo di leen ci ñaan wallu ak sen doole ak li leen yalla sedd ta xamna ni itam buñ ko yegge dana ci def parce que ñu ngi dimbali ñu xamne sax dara dalu leen kon ñu leen dal talal suñu loxo ci dekk bi ci sen kemte laal katan ci fann bu ne ñu ngi len koy ñaan
tamit jamono bi lak yi dafa bari lool bari na ay gox yo xamne da fay indi ay safara da fay def ay jé te ñu nak safara ñoo dekk lool tamit lan nga ci ñaax askan ci du tel xol de ko
waaw deug la li nga wax deug la moy deug gu wër sax parce que tam jamono bi suma class gi dafa bari ñu sagan ci saydu ndax lu ko def moy da nga taal safara nga dem baye fa sa xalé bon xale bi nga bayiko fi dem misira dem luma giran wala nga bayiko fi genn dekk dem ci benen keur baye fa xale bi ci fourne bi yow man nga ñew fekk parce que fi mu takke ñun xamuñ fan la takke parce que ñu nan ci new sa ci wañu mom parce que ci neeg ci la jappé xamuñ ci ni bi nan la fa defé même wax deug yalla yentibi ñi ngi gërëm itam nak suñu sous-préfet bi diko gërëm bu baaxa baax même gouverneur tam ñi ngi koy gërëm bu baaxa baax parce que def nañ ci effort bu baax bimu joggé bi ñi ñaari neegi biñu commencé lak rek la jot sous-préfet wax imposé ko wax ko légui nak mom tam nak mu def ci matuwayam o sapwa suñu bokki sapoli ñepp wax deug yalla def nañ ci sen matuway def nañ ci luñ man xeyna safara day tollu fo xamné day xaw niu doole ci sapor dontu su fekkon ni ñun xamone nañ ay ndox mu doy sax so jappé fi sapori jappé fi mëna am du day jafé bop waye nak loolu mo amul ñu ngi ñaan nak suñu bokk yi képp ko xamné yaangu gis nga jamono biñ tollu ni ngalaw bi dafa bëri safara dafa yomb jog suñu bokk la mënu ñu taggo mom kon ñu moytu ko nak man loolu la di denkané nañ leen moytu parce que tam li tay digënté bimu ko def dafa jégué ba wessop digënté fimu takki ak fimu yaqé ni motu sax ben waxtu motu ben wax ndax dir bimu ko def ni yeen su fekkone nga xamné ndox xamone na man na xam du démé comme nim démé ni waye nak li la yalla dogolan parce que yalla fimu ko takké jëlena ay kër takki yenen jëlé kër takki yenen kon ñun d'accord nañ né loolu yalla li la bëgguna taal rek taal nako waye nak jappana nak yakkanañu ñu tam liñ yak bari na ki seydou li ci yakwal bari na trop parce que gerte yi ñi dekk bi ñi ci jaayon gerte bari wu ñi lakali ni ñi ci jaayon gerte ñu tuti lañ te danaka dal dara gennu ci lepp lakna ni ma kër gi mu tuti duggu parce que neeg yo xamni ñepp ñax la amul bâtiment su xese ba tak rek day collectivité kër gi do mëna duggu ken mënul duggu li mo yak problème legui dal ñun dal wax digal yont bi liñuy wax dal moy suñ mbokk yi nañ moy to safara ci gis nga bimu takki fi dafa genn dekk bi jël hall bi dafa takkal bi mu ngi jëm giran kene xawfu mu hakki xam nga lool nak mo lay xamal ne la mom xaru ken su xese ba tak yow momut balma kon nañ ko moytu bu baakha baax man lolay santane nañ moytu safara si dem moytu baye guni ci neegi baye len fourné wala ñu baye len hande ci neegi baye fa guni dem man dal lol la wax ni lolou mom lolou mom lolou mom dul mom du yefi xel du yefi nit du yefi lu kenn xam man dal lolou dal mom contourna ko lol bimu takki rek man dama jappane rek parce que neeg bo xam nit jey teud su ci takke fourné fa ne wala ande buñuy ciuray yoy ñaar rek mo fo wara ne kon nak ñu moytu lolou dal bu baax man dal lolou la santane nañ ko moy
war na ne defraat neeg yi nga xamne fa la nekkon lolep ak lu jëm soalu dund bi yan kaddu nak nga ci denk ndaw ñi ak ñi nga xamne ño nekk ci dëkk ak ñeneen ñi nga xamne ay leader lañ ñi nga xamne ñoy maire collectivité locale
fatabara kulaw jeureujeuf seydou jeureujeuf lolou mom sawar na ma tontu ci lol parce que tam xamna ne bambu mom rew mo xamne la fa tabarakallah rew mo xamni muy jappalante la da xamna ci dara parce que tam ndaw la waye nak fekke na lu beuri xamna ne rew mo xamne la ku ci yakul ku ne dañ la jappale bo xamne yow sa da nga muju rus mo xamna ci dara benen bi moy dekk bi mom xamal na sama bopane goni yi fi nek ku lakale ak ku lakolit ño ci am dootu ñandal dootu fanal ba dekk bam taxawat nam meloon mom xamna ko ci dekk bi xam bo xamne yalla dimbalé na len ci côté bobu xamna ne kenn du fi ba kenn du tuhandal wala nga fananal te du ne ñoo taxaw lolu mom doot ma len di bak du may way xamna ne mom ndax ci sen kilifa yi mo koy def duñ bayyi kenn nga tok duñ bayyi kenn nga teud te ne yi taxaw lolu mom xamna ko li ñaan tam nak kep ko xamne yalla dink na la ndomba tank nga nek député wala nga nek conseil économique social wala nek conseil collectif territorial wala nga nek ab maire ñu lay talal loxo na nga ñu jappalé ci dundu na nga ñu jappalé ci kodda na nga ñu jappalé ci yenen bagage yi defer niek lepp ñepp lañ ci talal suñ loxo di ci baye xel ñepp nak ku ne ministère yi yep ñu ngi leen ci baye xel waaw ku ñew dal na la wër na ñu lay baye xel ci li parce que yalla dimbalé nañu ñi fi nek yep yor ndomba tank yalla dimbalé nañu ba xam nañ ak ñom ay relation amuñu kenn ben xarm yalla kon nak ñu ngi denkane ñup di talal suñ loxo ñep ndax ño bokk ay doomi juddu lañ dekk ci rew mi dekk ci gox bi ay nit jox leen ay ndomba tank ñu ngi ci talal loxo lepp lu ci nit man dal ñu ngi lay talal loxo pour nga japp ci côté bo mané nak ñu la ko tata ci surtout nak suñ ki nga xamne mo jité collectif maire yi muy amandaw ma ngi lay talal loxo kep ko xamne yaangi dem maire ci sa kaw la lay jëpp gëna wala ji mot kon ñu ngi lay jappané dal koku mom dañ koy baye place am parce que laaji mom mom ku ne xamna ne du gis ku yakule mu dila xaar sax ku ko ko wax lu ñun xamal nañ ko so ndax señ ci garage gis nañ doole jëm fi def jappale bu mu man def nako ci ku yakule waxuma sax ku lakale waye yenen ku xam xat rek bo jafle rek bo jaxle ci mu dem nga fa mo fu fajj ko kon nak koku mom duma ko boole ci mairie koku mom dama koy baye place bopam mom niko neex rek mom xamna ñu koy xaar dal de xaar man ndaw mom tam ak mairie yi nga xamne tay mom lañuy xol beut de xoo di baye xel itam nak ay sa mbay yaaya sow ak ku ne ci département bi rek ñu lay baye xel ci li lak gi nga def ci sa lox lu mo baye wu ci kenn xaru ci kenn itam ñepp liñ ci xaar waaw ñu ngi leen di sant yeen te wax di galante bi dipi ci lak gi départ ba legi yeen fi tok di xaar rancellement lak gi teur dal ba yeen ñepp tak tokki hu leen xaddi hu leen xamulen benen hitti burut ñew jël li fi xew pour yobbu ko render ko compte yeen mom sen sante bop lañ leen di sante sen gëreemal bop lañ leen di gëreem xamnañ ne yeen yor rew mi ndax journaliste mo yor rew mi lu xew mo ñukoy di mo ñu ci jappalé lu xam mo ñu ci gindili kon yeen tam sen ji sante sante bop mo lañ leen di sante ñu leen di sante bu baax di leen gëreem parce que na yu tangana lak gi tam metti na safara wi tangana waye yeb ñu ci jang ñu ko jankonté ak yeen bam dal xam xeyma meuna xeyma li fi lak ci neek li fi lak ci halal ngeen sogo nak xol ne nañ jël li wax deug yalla yunt bi meen nañ len ciant amal nañ len ngeureum ñu ngi sant ñep di geureum ñep wax deug yalla yunt bi rew mi yep ñew nañ commune bi ju suma benn dekk bu fi taxaw tay commune makkem dekk yep ñew nañ ci bi safay nak ci li ñew wax deug yalla yunt bi ñu ngi len amel ngeureum ñu ngi amel ngeureum li jiwul len ko ñom de dañu bax rek waye ju suma ci dekk commune bi benn dekk bo xamne raté nga ci safara bi gisumako xolal ba ndawen fa ci fédé commune bi ñew nañ bi fi ba ngay démé khayrawan ndawen ñep ñew nañ xolal fa ñek ci pek ñek ci commune parce que mat na 20 km wax deug yalla yunt bi nga ñew ci tangor bi hin ak jamono bi mu commencé lak ak fi ñewé mat sa 30 minutes dul wax digeenti xamene len ci cyan trop commune bi yep ñu ngi leen di sante di leen gërëm ci li hen.